Saša Zur je ljubiteljica dobre hrane in zdravega načina življenja, je mamica dvema fantkoma ter odločna ženska z bogato poslovno kariero. Saša, živjo.
Živjo, ajda, hvala za tak lep povod.
Ja, z veseljem. Za tebe je v bistvu 10 let dela v hotelirstvu, tudi na zelo odgovornih položajih. Pa me zanima, kako si sploh pristala v hotelirstvu?
Hvala za to istočnico. Dejva na začetku. Ne?
Ja.
15 let, če te lahko popravim.
Celo? Okay.
V bistvu pristala sem v hotelirstvu po naključju in sicer sem bila, bom rekla, v pravem času, na pravem mestu, spoznala osebo, ki je v meni prepoznala takrat en tak potencial dela v industriji, ki je zelo usmerjena k ljudem, k detajlom, kjer se cenijo mogoče te vrednote, ki so bile meni po eni strani zapisane v DNK, po drugi strani pa položene v zipko. Torej, da sem estet po duši, da so mi všeč mogoče res te pozornosti, neka galantna drža, da prepoznavam tudi mogoče v prostorih, v ljudeh nekaj več, stremim k nečem več, da iščem ta X faktor, občutja, nianse in to so vse mogoče neki taki nastavki, kjer se v turizmu, v hotelirstvu, predvsem ko govorimo o hotelih više kategorije, lahko zelo lepo izrazijo, ko ustvarjaš to dodano vrednost z nekimi podrobnostmi, bom rekla, ko moraš poslovnežem, ki prepotujejo pol sveta, pričarati ta domačen občutek, enako družinam in zelo me je zasvojila ta panoga, v bistvu tako mi je zlezla pod kožo, da je postala en tak način življenja, ki sva ga potem z možem živela, vsak prost trenutek planirala, kater hotel, resort in tako greva pogledati in tudi na osnovi tega zbirala celo destinacije, tako da sem lahko v bistvu na lastni koži izživela ta prestiž v pravem pomenu besede, pa ne govorim vedno o bleščečih hotelih in vsem zlatu, ampak govorim tudi o prestižu te nove definicije, torej vračanje k naravi, koncepti kot so glamping in taki produkti. No? Tako da sem bila zelo navdahnjena, da to, kar delam, tudi živim in obratno.
Yeah.
Po eni strani veliko bogatstvo, po drugi strani pa tudi tisto moje breme oziroma prekletstvo, ki me je potem tudi dost stalo, ampak o tem verjamem, da še malo kasneje.
No, si to sem te hotela vprašati, ker v bistvu sliši se sansko. A ne?
Ja.
Zdaj si predstavljam kakšna mlada punca, ki naj bo
ja.
Poslušala, tako o nek ideal. Ampak kaj pa to terja dejansko od tebe?
Dejansko je bilo sansko za tisti moj življenjski status, torej mlada, brez otrok, z vso bom rekla, energijo, časom in drugimi okoliščinami, ki jih lahko podredi konc koncu takemu načinu dela, ki pomeni iz kovčka v kovček, velik osebnih kontaktov, velik teh skokov iz cone udobja, učenje tujih jezikov, medkulturnih razlik, non-stop nadgrajevanje trdih, mehkih veščin in potem je to preraslo tudi v neke vodstvene funkcije. Pač po parih letih sem prvič prevzela en oddelek, potem postala direktorca, pač malo večjih oddelkov, pa vodenje nadaljavo, pa odpiranje hotelov pri nas, pa potem pomoč odpiranja hotelov v tujini. V glavnem, rasla sem po tej hierarhični lestvici, mene je to tudi zelo gnalo, sem tak sistemski človek in ko sem jaz začutila v bistvu, da imam neko stimulativno okolje, sem dajala res od sebe svoje maksimume. Tako da je bilo v resnici sansko, kakor si nastavila, ampak ko sem se bližala tisti 30, ki in se je v meni v bistvu še bolj razživela ta želja po družini, ki se mi tudi ni uresničila v trenutku, ko sem si sama to želela, se je pa v meni začel en tak interni dvoboj. Takrat sem pa v bistvu začela spoznavati, da to dvoje združljivo istočasno, se pravi, da ima ženska kariero, direktorsko funkcijo, veliko potuje, je odsotna, da sem bila takrat članica vseh možnih poslovnih združenj, klubov, izvoljena članica v raznih bordih in tako, skratka aktivna in čez dan in zvečer, da to nekako skupaj z materinstvom verjetno ne bo šlo. Prej sem pač ta fenomen uspešnih, v karieri uspešnih žensk opazovala nadaleč, ampak se je bilo toliko daljeno to od mene, da sem še vedno živela v prepričanju, da jaz to vse lahko. Potem so pa leta te neizživete želje tekla in to so bila v resnici tudi najtežja leta, bom rekla, v mojem življenju po tej plati, da sem vseb vedela, kaj moram narediti. To je začeti se obnašati, kot da sem že mama, bolj samozaščitniško, bolj, bom rekla, v smeri teh domačih vrednot in tega, da sem tudi bolj prizanesljiva, nežna do sebe, bolj ženstvena, bolj, a ne, dejansko, ja, bolj materinska, tudi če to še nisem. In tudi, če dobiš mapo z rdečim napisom, da otrok nikoli ne boš imela. A ne? Se pravi, ta razdvojenost med zelo uspešno kariero in da so se dejansko v življenju pač pokazali vsi ti moji prej nastavki, torej in to, da sta bila starša pač uspešna, da sem bila v taki kulturi doma vzgojena in da sem bila izšolana, da sem delala dve gimnaziji, da sem bila ves čas pač tudi v takem konkurenčnem okolju, da sem delala ves čas, napredvala, se pravi dobivala cel kup enih potrditev in na drugi strani nikoli si nisem predstavljala, da ne bi bila v življenju mamica. In tako so leta in leta tekla, ne? In sem bila v bistvu postavljena pred eno dejstvo, da se te v bistvu moje sanje ne bodo uresničile. Tako da takrat sem tudi sama potegnila pol po parih letih neuspešnih takšnih in drugačnih poskusov eno potezo in sicer, da sem zavrnila eno napredovanje v tujini, ki mogoče danes, ko gledam nazaj, to govorim z veliko mero razuma in distance, ker je od tega preteklo toliko časa, sam odločitev ni bila lahka. Ne? To rečeš pač ne, mogoče 3-4-kratniku plače, eni tuji priložnosti, tudi ene vrste blišču in tako naprej potrditvi, za voljo tega, da na drugi strani nimaš nič v rokavu. Ne? Ostajaš na isti funkciji, ampak željo, da bo to pripomogel k temu, da sem lahko začela bolj sabo ukvarjati na en drug način in morda rešila tudi določene prepreke, ki mi je vodijo do tiste mape z rdečim napisom. Ne? Zakaj ta mapa? To dejansko ni sploh metafora, ampak dejansko tako mapo dobiš pač pri nas v roke, ko si označen za pač z neko stigmo neplodnosti. No, tako. Tako da me ta metafora v bistvu še zdaj spremlja. A ne? Živi to, kar želiš postati. Ne samo, da ti to sanjaš in stremiš k temu in tako naprej. Dejansko se moraš začeti tako obnašati, počutiti, vizualizirati, manifestirati, videti tega otroka, ga vohati, prepoznati njegov karakter, čutiti ga, si predstavljati, kako mu bo ime, kako te bo objel in pol verjamem, da se lahko zgodi, ker potem vse sile obrneš v to smer. In kakor še enkrat se to iz tega stola danes enostavno sliš, ni bilo. Nisem bila pa v tem procesu seveda sama, pač tukaj imava midve podobno, bom rekla, pot oziroma ta blagoslov, privilegij, kakorkoli, da pač sva se pametno zgodaj zaljubile in da sva imele pač ta steber opore doma, k kateremu se pol vračaš in ti je en tak kompas, tako da to so bili pa uni težki trenutki. Ne? Karkoli se mi je potem na privatnem področju, kar se tega tiče, dogajalo, sem jaz v bistvu to z neko stoično držo in pozo v službi rešvala, kot da ni nič. In delala to distinkcijo dejansko med mano, Sašo kot osebo, tisto, ki čuti, ki je tudi randljiva in med tisto Sašo, ki je odločna, samozavestna, neustavljiva in ki pač gre do zvest. Tako da to se je v bistvu potem skozi leta raznih preizkusov, odkrivanja sebe, vračanje k sebi dejansko obrestovalo tako, da pač sva v 2019 torej zagledala ta najin prvi plusek, ki se je potem obdržal. In toliko, kot je bila težko ta prigarana pot, dejansko je trajala skoraj toliko kot ena osemletka, če si predstavljaš od 1. do 8. razreda, kako se od otroka v bistvu lahko že v nekega moškega, žensko praktično bitja razvijemo. Tok je bila moja šola na sep in dela na sep intenzivna, da sem pa prišla do tega in mi potem dejansko nobena neprespana noč, nobena težava kot mlada mamica ni prišla mogoče toliko doživga, kot bi mi sicer. Ker dejstvo je, ne, tisto, k čemer se moraš v bistvu bolj angažirati, vse težko prehojene poti, polne nekih preprek, ovinkov, padcev, take te utrdijo, obogatijo in konc koncu pol tisti razgled še toliko bolj ceneš in se dejansko res, tako kot tukaj sedim, vsak večer uščipnem in si rečem, poglej, kaj imam, kaj jih vidim, kako spita, pač, glej, kaj imam, in to mi ni samoumevno in pač si želim, da bi lahko kakšni v podobni situaciji, kot je jaz, dala nek nasvet, kaj me do te točke pripeljal, pa ga nimam, ker je splet različnih dogodkov in situacij in nekih odločitev in poti, ki jo mora pač enostavno vsaka prehoditi sama.
Mm. Ja. Ja, drugače, koliko si umenila, ne, je to po moje predvsem moški svet, pa ne samo hotelirstvo, te vodstveni položaj nasploh. Zdaj, mogoče mene malo bliži ta tehnološki svet, ki sta, ne vem, Sheryl Sandberg, pa Marisa Mayer, mlade mamice, mislim, mlade v smislu, da sta imele mehne otroke, pa na res teh executive položajih. In se ti zdi, kukor, aha, lej, ta pa ima vse. Ja. Ne? Ako pogledaš, tudi ona ima v bistvu 24 ur v dnevu, tako kaj jaz. Če dela, ne vem, 16-14 ur na dan za službo, vse to ni nek, mislim, ne bom rekla, da ni ideal, ampak je drugače. Ne? In poleg tega, kako si omenila, so tukaj še moški, ki so mogoče bolj uveljavljeni, imajo manj teh preprek. Ne? Tudi ti vizualno zelo dobro zgledaš, se vem, da ne vem, je to, ja, je to velikrat minus, ja. Ne? Ker marsikdo si verjetno misel, aha, si prišla, a veš, ne s svojimi kompetencami, ampak ja, dobro zgleda, prej slej bo mama, ne? In so to po moje težke ovire, ne?
Jaz dejansko, dokler nisem bila mamica, nisem čutila, bom rekla, kot ženska pritiska v smeri, da bi bila kaj manj vredna, da me sodelavci moški niso gledali kot sebi enako, tako kot si rekla, po kompetencah. Nikoli nisem z njimi tekmovala, vedno sem bila ženstvena v tej svoji energiji, hkrati pa tudi nisem stavila na te atribute in sem ob vsakršni namigu, recimo v to smer, zelo hiter začela v bistvu oblikovati te svoje meje, ki so šle v štartu do nekih pretiranih reakcij, užaljenih, preveč burnih, ki so mogoče nasprotno stran še podžgale, a ne? Do potem tiste pasive v smeri nesigurnosti, kaj tvegam, če se na tak način zdaj preveč nazaj izpostavam, ampak to so bile vse neke lekcije, ki ste pol pripeljejo do točke, da recimo v zadnjih letih nimam več takih trenutkov, da se znam pošaliti tudi na svoj račun, da tega ne jemljam kot en napad, ker vem, da imam dovolj vsebine. Ne? Takrat, ko sem bila pa jaz kot zelo mlada postavljena na direktorski položaj, sigurno ne zrad lepih oči, ker to klepe spet niso. A ne?
Lepe in oči ne prinesejo številk. Ne?
Tako sigurno da. Ne. In noben ne bi tvegal, bom rekla, svojega imena, a ne? Zato, da bi pač neko marioneto svojo tja postavil jo v staliču, tako kot praviš, pač rezultati govorijo za sebe, stranke tudi. Delala sem pač večinoma v delku prodaje marketinga, kjer je sploh zelo jasno razvidno, ne, kaj je prišlo noter od posla in kako je bilo to pripeljano. Ampak dejansko sem skozi leta v bistvu vedno bolj začela zaznavati, kaj je moj komunikacijski slog, kaj so moje kompetence in kaj je tisto, ki je v skladu z mojo osebnostjo, bom rekla, sprejemljivo, nesprejemljivo in kako naj to drugi strani sporočim, ne da zasenč moje delo. Yeah. Ker zopet, če so bile te reakcije preveč burne, emocionalne, ne, so kar naenkrat ustvarile eno ločnico med mojim delom in mano kot neko osebo, a ne, ali pa nekim objektom celo. Tako da to sem videla, da je vse del te moje poti. Je pa res, da takrat nisem bila mnenja, da je med ženskami in moškimi v poslu kaj velika razlika, dokler sem bila jaz ena njih. In sem tudi jaz lahko zvečer ostajala, prihajala na dogodke, šla na vsako službeno pot in tako naprej. Pol, ko si pa ti na tem, da greš na porodniško, te eno leto ni, greš na nego otroka, in se ti to še enkrat ponovi, po enem zelo kratkem vmesnem obdobju, jaz sem imela glih to, bom rekla, smolo ali pa srečo, da je bil vmes hotel zaprt in sem prišla nazaj v bistvu v prazno stavbo. Zakaj srečo? Absolutno z vidika pač situacije hotela je bilo to vse prej kot to, ampak srečo samo, da sem bila lažje upeljana nazaj, ker vemo, koliko je mamicam težko se pač vrniti, a ne posebej, tako kot sem prej opisala zelo konkretno svojo situacijo, da sem imela vse en malo bolj soft prehod, po drugi strani sem bila pa pahnjena okolje, ki ga res nisem poznala, tako kot ne nihče drug, ampak jaz sem pričakovala nazaj, da bom prišla v ta tempo in se soočala v bistvu s temi izzivi, kako zdaj to oboje skombinirati. Sem prišla pa pač v situacijo, ko dejansko smo imeli ziv na novo zaposliti ljudi, čeprav so se začeli v bistvu mladi do te panoge takrat v bistvu zelo z dvomi obnašati. Ne? Ker naenkrat so videli, da hotel danes je lahko odprt, jutri ni, da v bistvu je cel kup ene negotovosti v zraku, da rajš mogoče stavijo na kakšne druge konje. In takrat sem pa tudi začela čutiti, kaj to pomena. Ne? Ko si mamica, ko dobiš tisti klic iz vrtca, ko vse spustiš in ga ni klienta na tem svetu, ki bi te lahko v tistem trenutku prepričal kontra. Zdaj, ti si omenjala pač določene svoje, po eni strani role modele, a ne? Iz panoge, pa so ženske, imajo vse, tudi jaz imam določene take iz moje industrije, ampak zdaj, ko imam drugačen uvid, vidim, da ne gre. A ne? To potem se pač podrediš takemu stilu življenja, da pustiš, da otroke deloma vzgajajo, pa babice, pa varuške, pa tako naprej. Ne? Zopet, moja pot je bila pa takšna, da živim za te trenutke, ko sem lahko popoldne z njima. In ja, nisem enakovredna, bom rekla, tekmica več eni 7 let mlajši Saši, ki ni na isti točki življenjskega standarda. Tako da zato ne verjamem več v to in sem zdaj absolutno zagovornik tega, da se pač ja, ženska v teh prvih letih mal lovi po tej meri, da išče to mejo, ki nekako ustreza. Ni pa rečeno, da potem, ko so otroci v šoli, da se v bistvu tudi te prioritete zopet mečkan obrnejo, ker konc koncu se časa malo več sprosti, računa, da tudi manj teh otroških bolezni in tega. Ne? In se potem lahko zopet pol posvetiš tudi drugim formatom karijere, ko smo omenili te networkinge in te dogodke, ki segajo pač v privatni čas. Zdaj pa ne morem tega enačati, ker dejansko fizično ti ne moreš biti na 2 koncih v istem času. In jaz sem popoldne z otrokoma in ne morem tam biti. A ne? Se pravi, automatično
predvsem
se
umakam. Nočeš, ne?
Nočem, yeah. Točno. Ja, nočem.
Yeah. In v tem obdobju, pol predvidevam, da po vsej te uspešni karieri si ti naredila en hard cut in si čist zamenjala svojo poslovno pot. Ali daj se, kako se je to zgodil?
Mm-hmm. Veš kaj, doskrat si želim, da bi kakšnim mladim lahko rekla, lej, upaj si, skoč, ampak v resnici to ne bi bil nasvet iz srca. Jaz sem preveč tudi odgovorna do svojega življenja in do svoje okolice za take skoke na glavo, če niso plod nekih drugih težav, situacij in tako naprej. Ampak jaz sem v bistvu nastavljala te temelje za samostojno pot že tekom porodniške, nezavedno, ampak usporedno. Tako, nehote sta me 2 zaporedni porodniški pripeljali do tega, da sem začela tudi sebe drugače ceniti. A veš, do tega, da sem bila prepričana, da je moja identiteta vezana na tisto vizitko in ko mi ti enkrat vizitko vzameš, se jaz zgubim, ker ne vem več, kdo sem, do tega, da sem v bistvu mamica 2 otrokoma, da sem čudež v medicini tiste moje ginekologinje in ekipe, ki me je imela pod drobnogledom, da uživam v tej vlogi, da se spoznavam čisto na en drug način in enostavno sem začutila, da imam po 15 letih kaj zadat izven teh okvirov. Kot rečeno, ene to začutijo brez šole, brez izkušenj in so glih tako lahko uspešne. Na moj karakter, ki zahteva ogromno vsebine, teorije, potrditev, zato da jaz lahko skočam, je bila pa ta pot v bistvu smiselna in je ne bi nič spremenila, ker s tem sem jaz si v bistvu kupila eno zaupanje, kredibilnost, spoštovanje, tako kot sem rekla, in skozi borde, združenja, delo v tujini, delo doma, uradne, neuradne mentorje, zaupnike, stranke, s katerimi smo stkali odnose, da smo mi sledili od hotela do hotela, zato ker so v bistvu vedeli, kaj od mene lahko pričakujejo. Oni so mi skozi leta v bistvu nabildali to samozavest, da sem si pol rekla, glej, zakaj pa ne bi probala, kdaj, če ne zdaj. Zdaj sem bila toliko odmaknjena v te operative, zdaj sem videla, kaj to pomeni, da grem zjutraj pospremiti otroke v vrtac, grem na trening, da jih grem zgodaj iskat, z njimi popoldne dirkat s kolesi, da rečem, glej, danes je lep sončan dan, namesto da gremo v vrtac, gremo v hribe, bom delala zvečer, ko gresta spat, bom delala v soboto in tako naprej. Vedela sem tudi, kaj to na drugi strani pomena. Ne? Jaz sem pač oseba, ki vsem imam določene tudi obveznosti, bom rekla, ker sva se z možem tako odločila, to so nama prioritete v življenju in čez mesec rabva določeni, skratka, nisem mogla spustiti tudi tega pomembnega dejavnika, ne? Da enostavno prideš do točke, ker sva bila tog časa sama brez otrok, sva si lahko pač privoščila druge stvari in drugače nastavila najin standard. S tem, ko menjam kariero, ko puščam v bistvu neko funkcijo, vizitko, pač dajem potencialno tudi možnost, da bo treba na tej strani kaj prilagoditi in tako. Ne? Tako da nisem se bala tega, ampak nisem pa pričakvala, bom rekla, zdaj bo skoraj eno leto, toliko enih aha momentov v tem letu, ker mislim, da jih prej nisem v parih letih doživela.
Ja, veš, kaj me še zanima? To, ko si omenila ta prosti čas, ne, pa to. Jaz sem tudi pri tebi ful opazila, ker zelo cenam, da daješ poudarek na zdravo življenje. Zelo rada spremljam tvoje recepte na Instagramu, zdrave. Pa neka ta zdrava mera treninga, ne? Pa me zanima, a si bila od vedno taka ali je to nekaj, kar si v zadnjih letih posvojila? A veš, ta zdrav način življenja, koliko ti to pomeni?
Ja, tako bom rekla, doma smo imeli že neke take nastavke, ki sem jim potem lahko sledila. Sem imela pa z možem, tako kot sem opisala prej, tak življenjski slog, ki bi zlahka vodil v večerje zunaj vsak dan, tako, bom rekla, lahko ekstravagantno življenje, ampak brez neke domače topline in tega vonja po domači kuhi, ker vse, če pa nimaš otrok, pa ni treba, da je glih vsak dan kuhana večerja in tako. Midva sva se temu do te mere uprla, da sva imela res te rituale, da se zvečer usedeva, da je vedno nekaj kuhanga, da vedno pojeva skupi zajtrk. In sva te obroke, ki sem jih jaz pač za večerjo pripravljala, mi je vedno mož rekel, pa daj to slikaj, zato ker pa se pogovarjava, kaj bova pa jutri jedla, pa bova midva potem albumu malo poskrolala. In ko so prijatelji recimo najni vedeli, da te slike shranjujeva na tabelco in tudi kdaj pri nama malo poskrolali, smo vedno se dobivali ob nekih takih kulinaričnih večerjih, pri enemu, pri drugemu, je enkrat nekdo rekel, pa zakaj ti tega ne objavaš? In sem jaz to začela tudi objavljati. In s tem, ko sem začela objavljati, sem začela to še bolj pri sebi potencirati. Tako ten dnevnik mi je bil. Yeah. In sem rekla, gledaj, ja vidiš, moram spet kaj skuhati, da spet kaj objavim. In tako sem jaz gradila eno bazo teh objav, ki jih je bilo na koncu skoraj 400, izključno samo krožniki. Nikjer mene, nikjer mojega življenjskega stila, zgodbe, ampak hrana. In tako sem v bistvu pol spoznavala tudi malo jurvedo, pa sem šla v to kuhno, pa pač dost sva prepotvala, sem vedno črpala kaj navdih iz različnih potovanj, hotelov in tako naprej. In to naju je zelo zaznamovalo. Tudi vedno sva šla rada kam, kjer se dober je in ni mi bila hrana samo gorivo, nikola. Ne? Vedno sem jo dojemala kot ja, hrana za telo, hrana za dušo, ritual, obred, lepi trenutki, lepi spomini. Tako da mi to zelo veliko pomeni in je to ena tistih vrednot, ki jih tudi zdaj na otroka prenašava. Pač še vedno se držimo tega, skupen zajtrk, skupna večerja. Karkoli se ti v dnevu zgodi, doma je vedno kuhana večerja. In to zahteva neko organizacijo, ne? Ker ko si enkrat na svojem, zopet pa so ti daljši delovniki neprilagojeni, bom rekla, kuhani večeri, a ne? Ko se pač vsem v prvi fazi trenutno podrejam tem projektom, se moram tako organizirati, da to poskrbim, pač zgodaj zjutraj, z nekaj več predpriprave, malo premisel tu naprej, imamo pa v Ljubljani recimo cel kup opcij tudi teh dostav, hrane, sestavin, da v bistvu se ti ta logistika tudi mečkan olajša. Ampak ta zdrava mera gibanja recimo me je pa celo življenje spremljala kot ena podpora temu mojemu ciljno naravnanemu stilu življenja. Jaz sem bila vedno in v šoli, jaz sem bila tista, ki sem hotla 5, 10, jaz sem bila tak tip pač učenke. A ne? In vedno me je pri tem šport podpiral. Vedno se spomnim, ko sem se učila za maturo, sem si naredila urnik, ne vem, tist 2 tedna ali koliko si pač dobesedno prost pouka, en mesec, jaz se ne spomnim, ampak vedno sem si prav napisala, ob 9 grem rolat, ob 10, predtem se 2 uri učim, pol se 2 uri učim, pol grem, ne vem, teč, nagrad, pol imam to. Vedno sem si v bistvu naredila en tak program, ker sem zgodaj že čutila, da me šport podpira, znači nisem profesionalno trenirala, rekreativno pa kar nekaj stvari. Tako da še vedno se k temu obračam in vem, da se v svojem telesu dobro počutim in mi omogoča v bistvu jadranje skozi vse te vloge in elemente dneva tudi zato, ker ga podpiram z nekim gibanjem in konc koncu sem mu to dolžna. Tak občutek imam, da sem ga tudi spravila čez zelo velik stresa v svojem življenju in da je to ena vrsta tiste zahvale, ki zato, da je še vedno v taki polni funkciji z mano. No. Ni tudi to ni samoumevno.
Ja, pa tudi dejansko je rekreativni šport na koncu veliko bolj zdrav za samo telo, kot nek profesionalni. Ja. Ne. Saša, samo ena kratka pauzica, pa bomo takoj nazaj.
Dejba.
Ko smo ravno pri zdravem življenju, je pomembno, da tudi otročki zaužijajo dovolj vitaminov. Za zdrav razvoj telesa in možganov ter trden imunski sistem porabijo kar dvakrat več vitaminov in mineralov kot odrasli. Malincini multivitamini za otroke v slastnih gumi bombončkih so odlična rešitev, saj vsebujejo vseh 10 ključnih vitaminov, kot so D, B, A, E in C, ter mineral cink. So popolnoma brez sladkorja, umetnih barvil in arom, ter z največjo skrbnostjo narejeni v Sloveniji. Otroci pa naravnost obožujejo njihov slasten okus, pomaranče in jagode. Kje dobite te odlične multivitamine za otroke? Na malinca.si. Ja, Saša, in na ta način, ki si tudi rekla, da zelo rada skrbiš zase, kaj pa je mogoče tista stvar, ki pa rečeš, ok, zato mi pa ni škoda denarja?
Dobro vprašanje, moram zdaj malo premisliti. V resnici res bi se vrnila k gibanju. Tudi ne samo ni mi škoda denarja, ampak tudi tista vrsta nagrade, ki si jo najrajš prvoščam, je kakšen individualni trening. To je mogoče en luksus, ki bi se mu lahko odrekla, če bi bilo treba, ampak po drugi strani pa zelo velik da, ker mi hkrati zapira to zanko, da čevlje zamenjaš, hlače zamenjaš, torbico zamenjaš, se jo naveličaš, menjaš sezone, pač telo je pa tisto, v katerem ostajam in se mi zdi en tak najlepši način in motivacije in nagrade in konc koncu tega, da se malo pocrklam, če si pač prvoščam trening ena na ena. Tako da večinoma to, sicer za kakšne tretmaje ali pa take stvari, mogoče sicer izpade drugače, ampak nisem najbolj naklonjena oziroma si kar najemljam časa. Zato bom rekla, grem rajš pol na sprehod, kakor da bi šla v nek kozmetični ali pa masažni salon, ker ne gre pač vse. Bom vedno se rajš obrnila k naravi. Moja dva starša ne prihajata z mesta in sta mi že zelo zgodi pač dala ta občutek, da ko si v težavah, pejt v naravo pa deli z rokami. Dobesedno dotiki se zemlje, poglej malo ta krožnik, ki je bogato obložen z nekimi dobrotami, od kje je to prišlo, na kakšen način je bilo pridelano. Dej naprej, sodeluj, pomagaj, a veš, in vsakič, ko se sama znajde mogoče ali v nenih dvomih težavah, ali pa po drugi strani, ko imam občutek, da sem na eni točki, ko res lahko samo se zahvaljujem vsemu in vsakemu, vedno rečem, dej naprej. Dovolj imaš in dolžna si to verigo pelata. Ne? Tako da narava meni ogromno da in od tega se kdaj sama seb nasmejem, od te mestne punce, ker sem bila pa vsem rasla v centru mesta in še možu tako v prvih letih zatrjevala, da absolutno iščeva stanovanje v centru, da drugo mene sploh ne zanima. Do tega, da smo v hiši, da si želim še dlje in da smo v bistvu cele vikende preživljamo v naravi. Tako bom rekla, to je tisto, ko sem se svojega zarečenega kruha najedla skozi eno rast. Bolj, ko sebe spoznavam, bolj vidim, kako uživam v tem, da sem povezana z naravo in da v bistvu se tako, da cenam te njene darove, posredno tudi mogoče z zdravim načinom življenja, skozi gibanje, hrano in tako naprej. Ni pa to edino. In najbolj sem srečna, ko vidim otroke, kjer vsem se boš verjetno strinjala, izziv današnjega časa je vzgajati v skromnosti. Nimamo z eksistenco problemov, kakor s tem, da so otroci v izobilju vsega in sem najbolj ponosna, ko vidim, da se v bistvu brez igrač zune igrata, storži s palcami, štejeta listke in v bistvu uživata v tem brez impulzov. Brez tega, da bi imela potrebo po konstantnih dražljajih, po nekih zunanjih mašilih, motilcih, ampak da tam sta in si najde ta zabavo in jaz se ima pridružim na tej zabavi.
Ampak to se mi zdi, da je predvsem na staršu, a veš, ker velikrat starši rečejo, o, koliko si razvajen, koliko imaš polno rad vsega. Kdo mu je pa kupil polno rad vsega, da sam si ni, ne? Tako da to, kaj si rekla, da ti uživaš, ko vidiš ta male dva kaprčka, ta, ne vem, po zemlji, po travi. A veš, to se mi zdi, da predvsem nekaj, kar otrok od staršev dobi in najlažje v tem svetu, kakor si rekla, vse je dostopno po smešno nizkih cenah. Mm-hmm. Lahko mu ti kupaš vsak dan eno igračo za 1 evro, mm-hmm. na koncu to 30 evrov na mesec, ni neki velik. Otrok se bo zamotil za tiste pol ure. Veliko teži je kdaj pusti, da mu je dolg čas, da je tečen zaradi tega, pa pol vsem se navada, aha, to meni ful sede. Ne? Veliko teži, ampak hkrati veliko boljši način in zate, še posebej pa za otroka na dolgi rok. Ne?
Ja, ko smo se prej dotikali te teme menjave karijere oziroma sploh položaja, ne, dejansko tudi to. Jaz sem zdaj, imam dovolj energije v svojem kozarcu dneva, da popovdne prenašam, bom rekla, tudi take trenutke dolg časa, nejevolje na momente, kakšno sitnobo, če je, ker doziram energijo. Zaradi tega, ker prej neuradno sva zaključile par misli na temo, da delo z ljudmi je privilegij, navdih, blagoslov, ampak je breme, ker če si empatičen vodja, ki nase srka njihove občutke, jim želiš pomagati pri razvoju, olajša do ene mere jih nekaj naučiti, po drugi strani blažiš tiste udarce od zgorej, od zunej, nase v bistvu prevzemaš v določeno delo odgovornosti, potem to neseš sabo domov in verjamem, da potem poiščeš tudi kakšno bližnjico več. Mm. Jaz sem se pa zavestno odločila, da sem ta shift naredila tudi uprit temu, da do otrokovega vstopa v šolo oziroma obeh poskrbim kar do največje mere, da se tem bližnjicam izognem. Mm. Se pravi, z njima tam sem in otroc potem, ko si ti res sproščen, tudi ni velik tega upora. So zelo kooperativni. A ne? Mm. Sama veš, da ko pa prideš za enimi svojimi neraščiščenimi čustvi, občuti, nereguliranimi, mogoče kakšnimi mislimi, pa nič ne rečeš, ampak takoj začutijo to tvojo energijo in potem je pa še doma, bom rekel, vse narobe. Ne? Tako da jaz sem, se pravim, to je bila zavestna odločitev, na kateri delam in k temu vodi tudi, da imamo za rojstni dan eno skupno darilo v celi družini, eno za Božič, ne? Tako da v bistvu vse stremih temu. Podarjaj doživetja, svoj čas, to bojo otroci cenili. Ne pa tisto igračo. Mm. Ampak to je težje. A ne? Lažje mu je dati risanko vsak dan, kakor vsak dan z njim nekaj počet ali pa ga pustiti, da sam pride do točke, ko se bo nekaj zamotil. Pa, a ne? Tako da to so vse tiste, bom rekla, mogoče nastavki, ki so mene skozi mojo prehojeno pot pelali do te točke, plus nisem mlada mamica po letih mlada mamica, pomeni, da imam vse enkar neki let za sabo, ko sem se s sabo ukvarjala, ko vem, da me bo vse počakal, dost sveta sem videla. A veš, nimam enih takih apetitov, da bi rekla, da zdaj nujno v teh petih letih se mi morajo zgoditi, sicer bo vlak odpelo. A ne? Jaz vem, da vse tam čaka, svet stoji, zdaj sta otroka mehna in zdaj jima dajem pač svoj maksimum. To ne pomeni, da sem jaz popolna mama, da se povzdigujem nad kogarkoli, res razumem vse možne strani, jaz govorim čist iz sebe in iz tega, kako planiram svoje dneve. Pač planiram jih tako, prva stvar, ko vstanem, grem kuhat. Pol se oblečem, pelam otroke v vrtec, grem na trening, se preoblečem, grem v službo. V službi za računalnikom pač neoptimalno pojem, da delam čim bolj zgoščeno, brez motenj, brez telefonov, brez sporočil, da grem čim hitreje domov, se preoblečem v pakice, grem po otroke in nas do večera ni not. In zvečer pridemo, imamo toplo večerjo vsi skupaj. In skupaj nekaj počnemo in pol imamo fiksno nočno oziroma večerno rutino in gresta spat. Tako da to je lahko za nekoga zelo rigiden sistem, nam pa omogoča pač tisto naše zadovoljstvo, ker taki smo oziroma zmožen taka sva in nama je to v nekem sistemu vrednot na visokem mestu. A ne?
Ja, Saša, zdaj pa glede na to, da imaš tako bogato kariero in izkušnje, se sabo moram to malo izkoristiti.
Dejva.
Pa konc koncev si tudi delaš na tem področju zdaj. Kako recimo ti prepoznaš nekega profija ali pa amaterja pri javnem nastopanju? Kaj je tist, ki jo takoj loč, da vidiš, aha, ta je čist nek novinc, ta ima pa neko karizmo, tako.
Zdaj si par različnih stvari v resnici omenila. Dejansko komunikacija je tista, ki nam pomaga in v privatnem življenju k bolj harmoničnim odnosom in konc koncu v službi, ne samo pri boljšem performansu, pri tem, da nas drugi drugače dojemajo, manj je nesporazumov, manj je konfliktov, lažje se vklopimo, lažje prenašamo stres, bolj se na njega odzivamo, spremembe bolj sprejemamo. V glavnem je tista mehka veščina, katero se splača nadgrevati. Ne bom ti še direktno odgovorila, bom dala mečkan še uvoda. Jaz si nisem predstavljala eno leto nazaj, ko sem bila še dejansko nekje redno zaposlena, da bom danes veliko mero svojega časa odmerjala svetovanjem na področju komunikacije in takim delavnicam. Ampak dejansko biti tutor komunikacije z teoretično podlago in izkušnjami v smislu, da si bil sam udeležen velikih konferenc, da imaš šolo za sabo iz tega področja, in je eno, da pa ti predavaš o komunikaciji, ko si bil sam, ko si plezal po tej lestvici, hierarhični napredoval, ko si se v situaciji, ko si bil en izmed, povzdignul nad njih kot vodja v istem kolektivu, ko si bil najmlajši ali pa bila najmlajša, recimo v temu sklopu direktorjev največjega slovenskega podjetja, pač v turizmu, ko moraš voditi nadaljavo, ampak pred korono, se pravi, ne zdaj, ko je to postal en tak sodobni način delovanja, ampak takrat, ko je bilo to v bistvu neznanka, a ne Zoom, Teams in tako naprej, to je bilo takrat še precej v Sloveniji, bom rekla, smo precej z distanco dojemali. No, in to so tiste situacije, ali pa tako kot si omenila, postavljanje meja kot ženska, pa ženska, ki je rada urejena, ki recimo objektivno, naprimer, bolje izgleda. Ne, to so tiste situacije, ki ste pri sebi izoblikujejo do te mere, da dobiš tudi kritično oko do določene teorije in določenih vzorcev. In ta asertivna komunikacija, da si ti, bom rekla, hard on facts, soft on people, se pravi v smeri izgradnje odnosov, definira tudi do določene mere tvoj komunikacijski slog, ki pa ni pri vseh enak. Ker sicer bi midve šle na enako izobraževanje in govorile enake stvari in pa šle do enakih zaključkov in do enakih uspehov in tako. Ni tako, a ne? Je pa v dobro vsem, ki se želijo podati na to dogodivščino izboljšanja teh veščin, govori dejstvo, da je v bistvu večina komunikacije priučena. Se pravi, da se jo da izboljšati s treningom, z vajami in tako verbalno kot neverbalno. Ko si omenila mimiko, recimo, oziroma kaj je tisto, kar loči enega od drugega profila, dejansko neverbalna komunikacija je tista, ki najbolj govori zase, ker če se oba naučita enak tekst, a ne, in prideta prek neko občinstvo, kaj je tista neverbalna komunikacija, ki jo zaznamo celo v 55% prenosa sporočila, se pravi bolj kot samo vsebino sporočila. Tukaj so pa nijanse, a ne, recimo že način, kako gubamo čelo, a so to vodoravne ali so to navpične črte, a ne, se pravi, ali dvigujemo pogled, večkrat smo presenečeni, začudeni, zvedavi, konc koncu pozdravljamo drugo stran z neko teorijo, ali imamo te navpične črte, ki vsem po eni strani pomenijo fokus, koncentracijo, po drugi strani lahko tudi jezo, nezaupanje, ne. Kaj je z očmi? Oči so tudi recimo ogledalo, bom rekla, naše osebnosti in marsikaj odražajo. Ne? Ti se lahko smeješ z očmi, ne da se smeješ z obrazom. Potem spodnji del obraza, ustnice, a gre za tak nasmeh, ki je, kar rečemo, politični nasmeh, ali je preširok nasmeh, določen ljudje recimo v primarnih impulzih in refleksih se smejo iz obrambe, ker jim je nerodno, a ne? To je ene vrste smeh, ali je ta smeh, ki drugega sporoča. Potem zopet, kaj je z rokami, večkrat imamo problem, kam roke umestiti, a ne? Koliko so stran od telesa, pavci recimo, a ne, moški, ki dajo roke v žepe, recimo te pavci ven, nakazujejo neko tako arogantno, vzvišeno držo, a ne, ali pa ta poza recimo včasih enako. Se malo pozdigujejo nad položaj, kaj je z nogami in tako. To je v bistvu sklop, ni treba, da poznaš te teoretične nastavke, da dobivaš vtis kakršnega ga. In da vidiš pri človeku, a blefira, mu je nerodno, recimo moški, ki si popravljajo ovratnik, dvomijo recimo doskrat v kakšne svoje besede ali pa se kaj za ušesom, tudi ženske naprimer popravljajo lase, a ne, to so tisti obrambni mehanizmi ali pa res primarni refleksi, katerim se vračaš takrat, ko si v enem nelagodnem položaju, kar javni nastop je. Na mojih delavnicah recimo imamo tudi par vaj iz javnega nastopanja in pred tem prosim udeleženke, da ocenijo svoj nivo komunikacije, ko so pač pred neko publiko. Še čisto vsaka je bila potem presenečena, a ne, kako v bistvu pred neznanci ko pa veš še s tem dodatnim faktorjem, da boš ocenjen, da si še mačkam bolj podrobno gledom, kako izkažeš konc koncu svojo verbalno, neverbalno komunikacijo, ker problem nastane takrat, ko je ločnica med tem, kaj ti želiš sporočati in med tem, kako te druga stran, ko te prvič vidi, res zazna. Recimo, doska tudi ženske ob poslušanju uporabimo eno tako neverbalno komunikacijo, ki nam ni najbolj uprit, to je, da sprostimo vse mišice in izpademo ali nezainteresirane, arogantne, vzvišene. Če ne prikimavamo, ne, ti imaš zelo dobro neverbalno komunikacijo, tudi kot poslušalka, v smislu, da me
ampak
spodbujaš.
To, pardon, kaj te prekinjam.
A sem opazila, vprašati, a se k temu ti spodbujaš?
Ne, ampak sem opazila, kdaj, ko sem gledala svoje posnetke, pa bom tako uno faco, si mislila, o moj bog, a tako je bilo to? Ja. Ampak tako, ko si rekla, mene je toliko zanimalo, da spok nisem več premišljavala vse, ampak samo v tisti osebi.
Ja. Dejansko skozi se moraš imeti pod nadzorom. Ja. A veš, ker ko si ti recimo kot poslušalka, zdaj recimo, če jaz nisem toliko odprta, ampak imaš na drugi strani nek bolj zaprt profil, če ti poslušaš tako, kot si rekla, z upadnim obrazom, ki je sicer fokusiran, ampak mene ne spodbuja, mi ne daje tazga zaupanja vrednega okolja, da se jaz lahko odprem, se bom zaprla. In ti tudi ne boš dobila toliko kvalitetnega feedbacka, kakor če mi gestikuliraš z rokami, z držo, z rahlim nasmehom, da mi malo prikimaš, da me malo spodbudiš, da je to, kar govorim, smiselno, fajn, da naj nadaljujem v tej smeri, se ti bom tudi jaz v bistvu lažje odpirala in boš ti, kot bom rekla, v tej vlogi manj aktiven člen prišla do boljšega outputa. Z moje strani pa enaka, ne? Tudi ko ti men postavljaš vprašanja, moram jaz ves čas nadzirati pač svojo mimiko. Ne? Način, kako te poslušam, kam gledam, a si vmes lase popravljam, karkoli. Ne? Tukaj je najboljša vaja to, da potreniraš v enem okolju, kjer si lahko ti, se pravi ne v službi, to je oder, ampak to so razne mentorske skupine, zaključene skupine, lahko tudi s partnerjem, s prijateljco in delaš ta mirroring. Ne? Dejansko, če bi jaz zdaj tebe posnemala in delala točno to, kar ti zdaj delaš in vmes bi ti še govorila in bi jaz točno to z rokami delala, kot ti, bi ti dejansko videla, kako zgledaš, ko ti to delaš. A ne? Zato so te delavnice, recimo tega formata, ki sem jih zasnovala kot posledica vseh, ki sem se jih sama udeležila, tak moment tudi čustvenosti, ganljivosti in enih takih nepričakovanih, bom rekla, emocij, zato ker te v bistvu prikaže v luči, ki se nisi navajen. Po eni strani neznanci prepoznajo tvoje potencijale, močne točke, s tem, ko ti tu dajejo feedback, kar je tudi ena od mehkih veščin, kako dati feedback. Po drugi strani si sam postavljen v pozicijo, da podvomaš, a so tvoje močne lastnosti res tiste, ki so močne ali zahtevajo nadgradnjo, a so kakšne druge, kakšen si pred neznanci. V glavnem, fajn se je, da ti izven cone udobja vsake tolka, ne? Zato, da ti to res omogoča rasti napredek. In jaz, ko berem recimo pol te vtise oziroma ko ostajamo v kontaktu z udeleženkami, mislim, dejansko se po napornem dnevu doskrat vrnem potem k tem komentarjem, ker mi dajo smisel mojega dneva. Da tudi, ko je težko vse to uskladiti in kuhanje in gospodinstvo in to, da sem žena in da sem mamica in seveda, da delam in da zraven se še gibam, pa kaj še, a ne, bi rekel, pa dobro, pa kaj še, kako ti vse uspe. Tako, da vsaki tej stvari pripišem svoj zakaj in smisel. Vse je del mojega poslanstva. To, da imam otroke, je del mojega največjega poslanstva. To, da sem žena, tudi. To, da imam kvalitetne odnose s prijateljcami, tudi. To, da se gibam, tudi, konc koncu. Sem povedala, čez kaj je šlo moje telo in sem dolžna dati to nazaj. Enako v službi, a ne, nič ne jemljam kot projekt za to, da se mi bo monetiziral. Vse ima svoj zakaj in posledično se bo tudi monetiziral, ker pač ja, določene stvari v življenju imajo svojo ceno in je že prav tako. Ampak ljudje se bojo vračali k tebi oziroma ta krog bo stekel samo, če bo ta prav razlog v zadju. In jaz verjamem, da tudi s takimi nastavki lahko počasi to slovensko korporativno vodstveno kulturo izboljšujem. Za nekoga se bo to lahko zdela ploskula, preambiciozno, presamozavestno. Meni se pa zdi, da če bi vsak od nas bil mnenja, da je lahko en košček tistega spomenika, da lahko res v bistvu spreminjamo ta svet na boljša. Ne? Živim pač v tem prepričanju.
Ja, ampak kaj pa je prej? Recimo, je prej samozavest ali je prej ta natrenirana, tudi neverbalna komunikacija. A veš, kaj eni se res zdijo, kada so rojeni s tem, drugi to natrenirajo, ja. A je to tako, kak kura pa jajce? Ali...
ja, ne, sigurno so nekateri rojeni z mal več tega naravnega občutka, mogoče za izražanje, veš, pripomore tudi, koliko si kaj bral, recimo, ker si že bolj artikuliran, že to pomaga. Če imaš ti bogatejši besedni zaklad, recimo, ali je to prek izobrazbe ali pa prek nekega branja, študiranja, imaš več vsebine, ne iščeš besed, ne prilagajaš besedam in tistmu, kar pač želiš povedati, sporočil v širši neki vsebini, ne prelagajaš posameznih elementov, tako kot se učiš tujega jezika, ne, pa potem gradiš celo zgodbo okrog unih poznanih nastavkov. Se pravi, si tukaj že bolj suveren. A ne, to je ena stvar. Druga stvar je recimo že aktivno poslušanje. Že s tem, ko ti dobro poslušaš, znaš v bistvu povedati mogoče tudi drugačne stvari, kot če pasivno poslušaš, a ne, če vsakič samo svoj lonček prstaviš, pa tako. In to te že dela bolj prepričljivega govorca, da tako rečem. Se pravi, že samo aktivno poslušanje, pa malo boljša artikulacija besed, bolj jasni, jedrnati stavki. Potem so pa tukaj še te neverbalne te mimike. Do določene mere, recimo moj oče je res in šolan in, bom rekla tako, skozi funkcije zelo dober govorec. Se pravi, jaz sem imela doma en zgled, bom rekla, na vseh družinskih, lahko rečem, kosilih, kako je on ustal in nagovoril pač njegovo občinstvo, pa nas je bilo lahko pet, pa je vedno imel zdravico. A ne, se pravi, imam določene te nastavke doma, te galantne drže, govora, zelo velik, z mano nikoli niso govorili o pomanjševalnicah in o kakšnih takih otroških, bom rekla, prispodobah, ampak vedno tudi z določenimi tujkami in metaforami in to sigurno bogati to zakladnico potem besed. Je pa dejstvo, da tudi malo pota, veš, skozi katero greš, koliko potrditev dobivaš, mislim, tukaj je tudi zelo veliko od okolja odvisno. Če ti rastaš v enem stimulativnem okolju, kjer si tudi dovolj pohvaljen, imaš mogoče res bolj to svojo zdravo samopodobo, dodaš še kompetence, se mi zdi, da lažje tudi neverbalno boljš komuniciraš, kot nekdo, ki je mogoče bolj ranjen, potreben neke potrditve, najprej, da pozdravi te svoje določene rane, potem se bo pa tudi lažje na ven boljši izrazu. No? So pa različna delovna mesta, imajo različne potrebe potem. Jaz sem delala v takih panogah oziroma še vedno, kjer imam zelo veliko kontakta z ljudmi, sem tista, ki navdihuje, motivira, spreminja vzorce, išče rešitve, sploh da prepričam naročnika, ne, moram iti do te mere se izpostaviti, to je vsakič kot neke vrste javno nastopanje in mi zelo prav pridajo te veščine in jih ves čas nadgrajujem formalno in neformalno. Zdaj, če ti delaš v mogoče določenem oddelku, ne vem, tudi zdravstva, čeprav bom rekla, se tudi zdaj razne zbornice obračajo v to treninge komunikacije, ampak vseen so določeni poklici, ki pa mogoče se kličajo po drugih veščinah bolj kot po teh. A ne? Tako da tudi to je pomembno.
Ja, Saša, glede na to, da imaš ti tudi workshope na to temo, bom jaz to kar polinkala.
Hvala.
V opisu podcasta, tako da, če koga zanima, te najde tam.
Tako.
Tebi bi se pa res lepo zahvalila za tvoj čas in ful dobre na svete.
Najlepša hvala, Ajda, za povabilo. Tok smo si želeli na en sončan petek.
Ja.
Lepetati in danes se nam je to uresničilo. Hvala lepa.
Hvala, pa veliko uspeha in zdravja še naprej.
Enako. Hvala.